Ketvirtas skyrius. Sunkiais Angolos keliais. Ta akimirka nubudo mažasis Džekas. Jis apsikabino rankutėmis motinos kaklą. Jo akis buvo šviesesnės. Drugio priepolius nepasikartojo. Tau geriau, brankuti? Paklausė Mrs. Weldon, glausdama sergantį vaiką prie krūtinės. Taip, mamytė, atsakė Džekas, bet aš noriu gerti. Buvo tik šalto vandens, bet berniukas godžiai nurijo kelis gurkšnius. O kur mano draugas Dikas? Pasteiravo jis. Aš čia, Džekai, atsiliepė Dikas Sendas ir paėmė jį už rankos. O mano draugas Herkulis?
Herkulis čia,
atsakė milžinas, prikišęs šypsantį veidą. O arkliukas? Paklausė Džekas.
Arkliukas? To tai nėra, atsakė Herkulis. Dabar aš arkliukas. Pajodinsiu tave. Tu manai, kad aš per daug kratysiu?
Ne, atsakė mažasis Džekas, bet tada aš negalėsiu rankoje laikyti pavadžio.
O, uždėsi man žaslus, jei norėsi, atsakė Herkulis ir plačiai išsižiojo. Ir galėsi tampyti, kiek patiks.
Aš smarkiai netempsiu.
Be reikalo, mano burna tvirta.
O kur pono Hario ferma? Paklausė berniukas. Tu jau ten būsime, Džekai, atsakė Mrs. Weldon. Taip, tuo jau.
Gal jau keliausime? Paklausė Dikas Sendas, norėdamas tą pokalbį nutraukti.
Taip, Dikai, eime, atsakė Mrs. Weldon. Būrys pakilo ir pajudėjo, laikydamasis tos pačios tvarkos. Norint nenutolti nuo upeliuko, reikėjo brautis per brūzgynus. Kadaise čia būta takelių, bet tie takeliai, kaip sako čiabuviai, mirė, tai yra apžėlė erškėčiais ir dygiais krūmais. Tokiomis vargingomis sąlygomis jie nuėjo vieną mylę ir sugaišo 3 valandas. Negrai darbavosi be perstojo. Herkulis, atidavęs nešti Džeką Nanai, prisidėjo prie kitų ir dar kaip prisidėjo. Smarkiai išnupuodamas jis mojavo kirviu ir tankmėje prieš jį vėrėsi properšą tarytum visaryjančios ugnies išdeginta. Laimė neilgai reikėjo šitaip sunkiai skintis kelią. Nuėjo 1 mylę, keleiviai pamatė plačią proskiną. Ji įstrižai kirto atvašyną ir vedė prie upeliuko, o paskui traukėsi jo krantu. Tai buvo dramblių išmintas takas. Tie žvėris tikriausiai buvo įpratę šimtais leisti šią miško dalimi prie upeliuko. Dirva, pažliugusią lietingojo sezono metu, margino didžiulės duobės, įmintos milžinų storoodžių gyvūnų, kurioje žemėje šie gilūs pėdsakai lengvai įsispausdavo. Netrukus paaiškėjo, kad šiuo taku naudojasi ne vien žvėris milžinai. Juo nekartą traukė ir žmonės, kaip traukė gyvulių kaimenės negailestingai varomas į skerdyklą. Vienur kitur ant žemės mėtėsi žmonių griaučiai, apgraužti plėšriųjų žvėrių, ant kai kurių tebebuvo pančiai. Centrinėje Afrikoje yra nemaža toli besitęsiančių kelių nuklotų žmonių palaikais. Vilkstinės nueina 100 mylių, ir kiek daug nelaimingųjų užplaka kelyje prie vaizdų rimbai, kiek jų žūsta iš nuovargio ir nukamoti ligų, o kiek išskerdžia patys pirkliai, kai vilkstinė pritrūksta maisto. Taip, kai nėra kuo jų maitinti, juos iššaudo, užkapoja kardais, nuduria peiliais, ir tokios skerdinės neretenybė. Vadinasi, šiuo keliu eita vergų vilkstiniu. Visą mylę Dikas Sendas ir jo bendrakeleiviai, kas žingsnis kliuvo už tų barkšančių kaulų, baidydami didžiulius lėlius, kurie sunkiai pakilė į orą, sukosi jiems virš galvų. Mrs. Weldon žiūrėjo, bet nieko nematė. Dikas Sendas bijojo, kad ji neimtų klausinėti, nes vis dar tikėjosi atvesti ją į pajūrį, nepasakęs, kad išdavikas Haris paklaidino jos Afrikoje. Laimė, Mrs. Weldon nesistengė išsiaiškinti, ką mato jos akys. Ji vėl paėmė ant rankų vaiką ir visą dėmesį sutelkė į miegantį berniuką. Nana žingsnevo šalia jos, bet nei viena, nei kita neuždavė jaunam jūreiviui tų baisių klausimų, kurių jis bijojo. Senasis Tomas žengė nudelbęs akis. Jis puikiai suprato, kodėl šio tako pakraščiai nusėti žmonių kaulais. Jo draugai nustebė dairėsi į dešinę ir į kairę, lyg būtų jie per nesibaigiančias kapines, kuriuose žemės drebėjimas išvartė kapus, bet ir jie tylėjo. Tuo tarpu upeliuko vaga darėsi gilesnė ir platesnė, jis buvo nebetoks sraunus. Dikas Sendas tikėjosi netrukus pamatyti, kad tas upelis laivuojamas arba įteka į didesnę upę, nešančią savo vandenis į Atlanto vandenyną. Jaunasis jūreivis žūtbūt pasiryžo keliauti pagal upelį. Todėl, nedvejodamas, išėjo iš proskinos, kai šioji pakilo įstrižai aukštyn ir atitolo nuo upelio. Būrelis dar kartą įlindo į tankumyną, kirvius skindamas į kelią per lianas ir beviltiškai susiraizgisius krūmus. Ši augmenyje tiesa kliudė eiti, bet vis dėlto nebuvo panašiai į tankų į mišką, susisiekiantį su pajūriu. Medžiai retėjo. Virš žolės buvo matyti vien guotai bambukų, ir taip aukštai, jog iš jų nekyšojo net Herkulio galva. Kad čia eina būrelis žmonių, galima buvo spėti tik iš judančių stiebų. Ta diena, apie 3 valandą po pietų, dirvos pobūdis visiškai pasikeitė. Priešais tysojo be kraštė lyguma, liūčių metu matyt visiškai vandens apsemiama. Dirva, dar klampesnė, buvo paugusi vešliomis samonomis, virš kurių supasižavus paparčiai. Ten, kur kūpsojo statūs kauburiai, buvo matyti rudo hematito sluoksniai, tikriausiai paskutiniai, kurių nors turtingų rudos klodų ženklai. Dikasantas prisiminė ir labai laiku, ką buvo skaitęs Livingstono kelionių knygose. Drasusis tyrinėtojas nekarta vos nežuvo įklimpęs šiuose labai klastingose pelkėse. Dėmesio, draugai, tarė Dikas eidamas į priekį, prieš žengdami išbandykite koją žemę. Iš tiesų, atsiliepė Tomas, atrodo, kad žemė pažliugusi nuo lietaus, tačiau pastarosiomis dienomis nelijo, ne įsiterpė Batas, bet audra netoli. Todėl juo labiau reikia skubėti, pasakė Dikas Sendas, pereiti pelkę dar prieš audrą. Herkulį, paimkite Džeką, Batai, Ostinai, eikite šalia Mrs. Veldon, reikalui esant padėkite jai. O jūs, ponas Benediktai, ką jūs ten darote, ponas Benediktai? Krintu, trumpai atsakė pusbrolis Benediktas ir prasmego, tarsi jam po kojų staiga būtų atsivėrusios rūsio durys. Iš tikrųjų, vargšas žmogynas žengė į liūgą ir murktelėjo iki pusiaujo į lipnų purvą. Kažkas ištiesė jam ranką ir jis išlindo visas dumblinas, bet patenkintas, kad nenukentėjo brangiojo dėžutė su entomologijos kolekcija. Šalia pastatytas akteonas turėjo dabar prižiūrėti, kad nelaimingasis vėl nenugrimstų. Beje, pusbrolis Benediktas nelabai vykusiai pasirinko tą liūgą, į kurį įmarmėjo. Kai jis buvo ištrauktas iš tos tyžios dirvos, į jos paviršių iškilo eibė dujų burbuliukų, kurie sprogdami paskleidė troškinantį tvaiką. Livingstonas, kuris kartais iki krūtinės murdėsi šitame dumble, rašė, kad ši juoda ir išakijusi žemė, kur iš po kojų trykšta čiurkšlės vandens, panašiai didžiulė kempinė. Tokios vietos visada pavojingos keleiviams. Dikas Sendas ir jo draugai šitą korytą vandens prisigėrusią dirvą klampojo pusę mylios. Ji pasidarė tokia bjauri, jog Mrs. Veldon toliau eiti nebegalėjo. Grimzdo į liūną iki pusės blauzdų. Herkulis, Batas ir Akteonas, gelbėdami ją ne tiek nuo nuovargio, kiek nuo naujų nemalonumų, padarė iš bambukų neštuvus, ant kurių jis sutiko sėstis. Ji pasiėmė ant rankų mažąjį Džeką ir būrys pasistengė kuo greičiau pereiti šią pragaištingą pelkę. Eiti buvo labai sunku. Akteonui reikėjo stipriai prilaikyti pusbrolį Benediktą. Tomas padėjo Nanai, kuri, jei ne jis, būtų jau keletą kartų nugarmėjusi į kokią nors kiaurimę. 3 kiti negrai nešė neštuvus. Būrelio priekyje Dikas Sendas tyrinėjo kelią. Parinkti vietą, kur statyti koją, buvo tikrai nelengva. Geriausia buvo eiti pelkės pakraščiais, apžėlusiais tankė ir šiurkščia žolė, bet dažnai ir čia nebūdavo tvirtesnės atramos, ir keleiviai grimzdo į dumblą iki kelių. Apie 5 valandą po piet pelkė liko už jų. Žemė pasidarė standesnė, bet po ją jautėsi drėgnas podirvis. Ši vietovė tikriausiai buvo žemiau gretimų upių lygio, ir jų vanduo sunkėsi į korytą žemę. Kaitra buvo alpi. Ji būtų buvusi nepakeliama, jei tarp svilinančių saulės spindulių ir žemės nebūtų buvę tirštų audros debesų. Tolumoje dangų raižė žaibai ir dusliai griaudė perkūnas. Turėjo pratrūkti baisi audra. Šitokios liūtys Afrikoje siaubingos. Lietus pliaupė, viesulas varto stipriausius medžius, trankosi perkūnai, tokia yra gamtos jėgų kova šioje geografinėje platumoje. Dikas Sendas tatai žinojo ir baisiai nerimavo. Būrys negalėjo likti naktį po atviru dangumi. Grėsė potvinis, o lygumoje nebuvo matyti nei vieno kauburėlio, ant kurio būtų buvę įmanoma rasti prieglobstį. Bet kaip šioje plynoje lomoje, kur neauga joks medis, joks krūmas, rasti prieglobstį? Net ir žemės gelmės nebūtų jo suteikusios. Dvi pėdos nuo paviršiaus telkšojo vanduo. Tačiau atrodė, kad šiaurėje pelkėtoji lyguma baigėsi virtinė neaukštų kalvų. Tai buvo tarsi koks šios daubos kraštas. Ant paskutinio šviesesnio debesų dar neaptraukto ruožo akiratėje ryškėjo kelių medžių siluetai. Ten, jei ir nebuvo pastogės, būreliai bent jau negrėsė potvinis. Ten gal buvo išsigelbėjimas. Pirmin, bičiuliai, pirmin, kartojo Dikas Sendas. Dar 3 mylios ir mes išsikapstysime į saugesnę vietą negu šiloma.
Gyviau, gyviau, šaukė Herkulis.
Šaunusis negras mielai būtų paėmęs visus ant rankų ir vienas išnešęs iš daubos. Jo raginami tie pasiryžėliai, nors ir išvarginti dienos žygio, žengė net sparčiau nei kelionės pradžioje. Kai prasidėjo audra, būreliui iki tikslo buvo dar daugiau negu 2 mylios. Tvykstelėjus pirmiesiems žaibams, kuriais pasikeitė žemė ir įsielektrinę debesys, lietus jo labiausiai ir bijojo keleiviai, pliūptelėjo ne iš karto. Pasidarė beveik visiškai tamsu, nors saulė dar nepasislėpė už horizonto. Bet debesų kupolas pamažu leidosi, tarytum grasindamas užgriūti žemę, o užgriuvęs virsti liūtimi. Jį raižė raudoni ir mėlyni žaibai, apraizgydami lygumą ugniniu voratinkliu. Diko ir jo bendrakeleivių 14 kartų vos nenutrenkė per kūnas. Šioje plikoje lygumoje, kur nebuvo jokio medžio, jie buvo vieninteliai iškilus taškai, gali pritraukti elektros išlydį. Džekas, pažadintas griaustinio, slėpėsi Herkulio glėbėje. Vargšas mažylis labai bijojo, bet nenorėdamas sukelti sielvarto motinai, stengėsi neparodyti savo baimės. Herkulis žengė dideliais žingsniais ir ramino jį kaip įmanydamas.
Nebijok, Džekai, kartojo jis. Jei griaustinis priartės, aš jį ranka perskelsiu pusiau. Aš stipresnis už jį.
Ir Džekas truputį nurimo, pajutęs, koks šis milžinas galingas. Tuo tarpu netrukus tikriausiai pradės lyti, ir tada sutirštėję debesys prapliups vandens srautais. Kas laukia Mrs. Weldon ir jos bendrakeleivių, jeigu jie neras kur prisiglausti? Dikas Sendas priejo prie senojo Tomo. Ką daryti, paklausė jis. Reikia eiti, atsakė Tomas. Šioje lygumoje likti negalime, jį virs didžiuliu liūnu. Aišku, Tomai, aišku, bet kur prisiglausti, kad pasitaikytų nors lūšnelė. Dikas Sendas neužbaigė sakinio. Visą lygumą nutvieskė šviesesnis žaibas. Kas ten, už 4 mylios, šūktelėjo Dikas Sendas. Aš taip pat kažką pamačiau, atsakė senasis Tomas kinkuodamas galvą. Stovykla, ar ne? Taip, turbūt stovykla. Bet čia buvo stovykla. Vėl blikstelėjus žaibui, jie geriau įsižiūrėjo. Stovykla buvo išsidėšiusi vienoje didžiulės lygumos dalyje. Toje vietoje iš tiesų buvo koks 100 simetriškai sustatytų kūgio formos palapinių, nuo 12 iki 15 pėdų aukščių. Beje, kareivių nesimatė. Gal jie tūnojo palapinėse pasislėpę nuo audros, o gal buvo iš stovyklos išsikraustę? Pirmuoju atveju Dikas Sendas, kad ir koks grėsmingas atrodė dangus, turėjo kuo greičiausiai iš čia sprukti. Antruoju, ten gal jų laukė prieglobstis, kurio jie ieškojo. Sužinosiu, tarė jis savo. Paskui kreipėsi į senąjį Tomą. Likite čia. Tegul niekas neina paskui mane. Eisiu apsižvalgyti. Leiskite kuriam nors iš mūsų jūs palydėti. Ne, Tomai, eisiu vienas. Aš nejučiom prisėlinsiu. Palaukite manęs. Būrelis su Tomu ir Diku Sendu prieš akiją sustojo. Jaunuolis tuoj pat atsiskyrė nuo visų ir dingo tamsoje, kuri atrodė neižvelgiama, kai debesų neraižė žaibai. Paptelėjo pirmieji stambus lietaus lašai. Kas yra? Paklausė Mrs. Weldon priejusi prie senojo negro. Pastebėjome stovyklą, Mrs. Weldon, atsakė Tomas. Stovyklą, o gal kaimelį, ir mūsų kapitonas nutarė nueiti pasižvalgyti, prieš mus ten vesdamas. Mrs. Weldon pasitenkino šiuo atsakymu. Po kokių 3 minučių Dikas Sendas grįžo. Eikit čian, šaukė jis linksmų balsu. Stovykloje nieko nėra? Paklausė Tomas. Tai ne stovykla, atsakė jaunasis jūreivis. Ir ne kaimelis. Skruzdėlynai.
Skruzdėlynai,
šūktelėjo pusbrolis Benediktas, staiga pagyvėjęs. Taip, ponas Benediktai, bet skruzdėlynai mažiausiai 12 pėdų aukščio. Pabandysime juose pasislėpti. Jei taip, atsakė pusbrolis Benediktas, tai bus greičiausiai karingųjų arba visaryjančių termitų skruzdėlynai. Tik šitie genialūs vabzdžiai geba statyti tokius paminklus, kurie nedarytų gėdos garsiausiems architektams. Termitai ar ne termitai, ponas Benediktai, atsakė Dikas Sendas, mes turime juos iškraustyti ir užimti jų būstą. Jie mus suės ir teisingai padarys. Pirmin, pirmin, bet palaukit, pridūrė pusbrolis Benediktas. Aš maniau, kad tokių skruzdėlynų yra tik Afrikoje. Pirmin, paskutinį kartą sušuko Dikas Sendas su kažkokiu įtūžiu. Jis būkštavo, kad Mrs. Weldon nebūtų išgirdusi entomologo žodžių. Visi skubiai nusekė paskui Diką Sendą. Pakilo smarkus vėjas, į žemę ėmė barbenti stambus lietaus lašai. Dar valandėlė ir viesului neįmanoma bus atsispirti. Keleiviai netrukus priejo vieną iš kūgių, stūksančių lygumoje, ir nors kokie grėsmingi buvo termitai, nebebuvo galima dvejoti ar dalinti su jais būstu, jei bus neįmanoma jų išvyti. Kūgio nulipdyto iš rausvo molio apačioje žiojėjo siaura anga. Herkulis per keletą minučių praplatino ją peiliu tiek, kad galėjo įlysti net toks vyras kaip jis. Pusbrolis Benediktas didžiai nustebo, kad neišlindo nei vienas iš tų tūkstančių termitų, kurie turėjo čia gyventi. Nejaugi kūgis jo šeimininko apleistas. Kai Herkulis baigė platinti angą, Dikas ir jo bendrakeleiviai sulindo į vidų. Herkulis įropojo paskutinis. Tuo metu lietus ėmė taip pliaupti, kad rodės gesino žaibus. Bet keleiviai šios papliupos nebebijojo. Laimingas atsitiktinumas atvedė būrelį į šį saugų prieglobstį, geresnį negu palapinį, geresnį negu čiabuvių lūšna. Tie kūgio formos termitų statiniai, suresti tų mažų vabzdžių, stebina labiau negu Egipto piramidės pastatytos žmonių rankų. Kad prilygtų termitams, sakė jis, žmonės turėtų supilti tokį kalną kaip Everestas, viena aukščiausių Himalajų kalnagūbrio viršūnių.